Tekün Rünsten häkimin orundatary we ýene-de ensemer etmi gelip, bir näçe taýdan dowamında uwny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýataýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. 7-nji awgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde esasan aýal maskalalardan ibaret ýüzlerçe adam ady gitmezçiligine garşy protest geçirip, şäher häkimi bilen dawalaşdy. Mundan soňra häkim çäklik hem bolsa, döwletiň dükanlarynda arzan çöreň satuwyny gurajakdygyny, hususiýetçiligiň bahalaryna hem gözükçülük etsek degini söz berdi. İyun ayının başında Türkmenbaşı'da nəyəgilərklər yüzə çıxdı. Yağdayların birində yerli yasayıcılar 6 ay giyicikdirilib satılan fevral ayının azıq payını alıp bilməyən son hükümet dükanına hücum etdilər. Şeyle de İyun ayında Asgabatda ilatı yenilikli baxadan satılan çörüvi satın almağı varan alıcı bilən dövlüt dükanının satıcısının arasında yakalaşık boldı. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowaty duran ýasyjylara ýetmezligi sebäp boldy. 14-nji iýulda Dasawut vilayatynyň Göwregre trawynyň döwlet kanynda ýylaty ýeňillikli bahadan paýlanýan uwny almagyň üstünde döreň ýakalasyň netijesinde 45 ýaşlarındaky aýal dükanyň basgançaklaryndan ýykylyp helak boldy. Waka bilen bagly dükan satyjysy tutuk edildi. Häkimetler iqtisadi krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munun bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionasynda görkezilýän habarlarda azyk önümlerinin sultanda çöreň bolçulygy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mähelle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dükanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowatlaryna garşy göreşine hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowat tutýan adamlary gowmak bilen birlikde nowatlary ýaşyrmak üçin subsidiýerlenen önümleriň satuwyny dükanlaryň arka gapysyndan ýola goýdylar. Şeýlede çörek satuwyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler.
Eýsem 2023-nji ýyl Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň durmuşyny nähili ýatda galdy.
Bu tema boýunça kardeşim Sehranyň taýýarlan giňişleýin synyny diňläli.
2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly tiýahat etmek düzgünlüğüne girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin derur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny, olaryň resmi hasaby duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäple resmi namalarynyň düzü bolmazlygy hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler iqtisady çökkünlük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbe-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň duçar bolýan agyr şertlerini hasda kynlaşdyrdy. Türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzeltmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçülükleýin iş ornlaryny ýitirip başlady. Türkiýede kabarşymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatir edip, ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun iş ýerlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has taýyğı 6-njy fevralda Türkiýede onlarça müň adamyň ölümüne we ýene-de şonça adamyň yaralanmagyna getiren weýrançylykly ýer ýranmasy boldy. Türkiýanyň günorta gündogrundaky Kahramanmaraş şäherinde 7.18 ballyk we günorta gündogrundaky Hatay şäherinde 7.15 ballyk ýer sarsgynlary 13 milliondan gowrak adama gönü täsir etdi. Tebigi betbagçylygyň ideýany Türkiýe adyndan 3 gedek insanperwer kömegini iýeren türkmen häkimetleri betbagçylyga duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanly insanların hem bardağını boyun alsalar da anık ya da goloy sanları eşer etmediler. Yöne sosyal medyada yer titremesinde ölündü ve direksiz yitendi aydılayan Türkmenistanların sanavı peyda oldu. Sanavda onlar çağdamın adı görközülüp, onların ağlavasının has köp ecir çeken Kahramanmaraş şehrinde student bulunduğu bellenildi. Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında giyinden paylaşılan sanavı anık kimin düzendiğini anıklamak başartmadı. Emma şonda havarçılarımız sanavdaki adların kevirinin yanı bilen havarlaşmak üçün görközülen belgilere can edip kevir adamların ıkvalını anıklap bilipdiler. Şonda habarçılarımızın ve qaraşsız neşirlerin maglumatları esasında ağzından onu goloy Türkmen raiyetinin ölündüğü belli bolupdy. Yılın 3. ayında Türkmen aktivistleri Türkiye'de hükümete değişli olmadık cemiyetçilik kurumasını hasaba aldırdılar. Hak hukuka dayanç adlı kurumanın özünü tanıştırış davarası 26. Mart'ta İstanbul'da geçirildi. Aprel ayında Türk hakimiyetlerinin daşarı yurtlardan ediyen migrasiya talaplarını güçlendiriyen dibarada maglumatlar peyda olup başladı. Bunun bilen bir vaqtda Türkiye'nin departatsiya merkezlerinde adından yüzlerce Türkmen raiyetinin saklanyan dibarada haber verildi. 7. aprel Elde adam hukuklar boyunca Türkmen Helsinki Fondu Türkiye'nin bir neçe departatsiya merkezinde saklanyan Türkmen raiyetlerinin köpüsünün ıkvalının bir neçe ay veri nevelliğine qalyandığını məlum etdi. Qurumu 10. aprelde çap edin maglumatında Van şehrinde departatsiya merkezinde saklanyan Türkmen migrantlarının yencilendiğini, muğu Türkmenlerin öz vatanına zor bilen departatsiya edilmeğine karşı çıkmağının sebep bolunduğunu aytdı. 2013 yılın Tomuz paslının başında Türkiye'deki migrantlar üçün megerim yılın en bir ayıtlı bölüğünün başlan pursadı olsa gerek. Sebebi Türk hakimiyetleri iyun ayında yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen daşarı yurtlulara karşı görüşünü güçlendirip başladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda TED'den prezidentliğe saylanmağının ve TED İçeri İşler Ministeri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda vezipe girişmeğinin izi sürü Türk hakimiyetleri bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini arttırdılar. Polite işgarları köpçülükleyen yerlerde, şolsanda köçülürde, cemiyetçilik transportlarında, sevda merkezlerinde reyt geçirdiler. Reytler yurdun edare kerhanalarına, zavottur fabriklerine hem kurnuldu. Türk hakimiyetleri bu reytlerin devamında onlar çümün bir kanun migrantın tutsağı edilip deport edilendiğini məlum ettiler. Yönü resmiler onların haysi yurtların rahatlardığı barada açaçan maglumat vermediler. Onların arasında Türkmenlerin hem bardağına azatlığın habarçıları çeşmeleri ve Türkiye'deki Türk Türkmen migrantları iyi giderli haber verdiler. Şeyle'de Aşava'nın aeroportundaki çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin avgust ve sentyabr aylarının devamında Türkiye'den deport olan münglörçe rayetini yurda getirendiğine haber verdiler. Bu yağdaylar barı da hedreçenli dımışlığını saklayan Türkmen hakimiyetleri Türkiye'den gelen rayetlerin cinsi yollar bilen geçen yokunç keselere yoluğup yoluğmandığı boyunca barlıkları hem geçirdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da haberçilerimiz Türkiye'den deport edilip yurda dolanan raiyetlerin sanının gözgörtölü köpelendiğine haber verdiler. Bu raiyetlerin köpsi yurdun kanun koruyucu idaralarının işyerleri tarafından idarlanmaları hem sezevar edildi. Qaraşsız neşirler Türkiye'den deport edilen Türkmenistanların arasında Türkmen raiyet aktivistlerinin hem bardığına haber verdiler. Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin 4. sentyabrda çap eden maglumatında Türkiye'de bolun vaqtları protestlere katnaşıp sosyal ulgamlarda Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edendiği aydılayan iki aktivistin Türkmenistan'a iverlendiği ve olorun birinin Türkmen hakimiyetler tarafından tutsak edilendiği aydıldı. Türkmen Helsinki Fondu 14. sentyabrda Maksat Baymuradov'un bir kanun yağdayda vatanına iverlendiğini ve onun ol yerde basışlara duçar bolup bilecektiğini haber verdi. Marivel ayetinde doğulan 30 yaşlı Zehmet migrantı Baymuradov internette Türkmen raiyetlerinin Türkiye'de ve Türkmenistan'da yüzveyiz olayan yağdayları, onların hak hukukları barada çıkış edip öz karayışlarını ençeme gerek beyan edip de. 17. oktyabrda olsa onlarca Türkmen migrantı bilen bir hatarda aktivist Herdar Durduliyev'in İstanbul'dan Türkmenistan'a deportasiya edilendiğini qaraşsız neşir Türkmenistan'ın Kronikası haber verdi. Gurun edilen raiyet aktivistlerinin sonki ıkvalı varada hedreçenli hiç ili maglumat yok. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçin saylavalyan esasi yurtlarının hatarında gelen Türkiye'de kanun esasda yaşayan daşarı yurtların sanavında Türkmen raiyetleri birinci orunda yerleştiriliyari. Türkiye'nin migrasiya darasının 7. dekavrda tazelenen sanlarına göre Türkmenistan'ı Rusya ve Irak izarlayari. Hedir kvaqda Türkiye'de 200.836 Türkmen raiyeti kanuni esasda yaşayari. Yönü qarışsız neşirler ve adam hukuklarını qorap çıkış edyen qurumaları. Şeyle de sinçiler, Türkiye'de yaşayan Türkmen raiyetlerin sanının resmi sanlardan ençimi esse köp ve olorun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarları. 2023 yılda Türk medyası erişlerinde Türkiye'de dürlü vaktlarda dürlü sebepler esasında ölen ya da cinayete başoşun Türkmenistanlılar barada haberlerin çap edilmeyi hem devam etti. Olorun arasında 4 Türkmen raiyetinin cesetlerinin dondurucuyunun içinde tapılmağı Türk medyası erişlerinde ve raiyetlerin arasında ulu seslenme dürüdüpte. Oloru öldürmekte ayıplanan Türkmen raiyeti Sapar Murat Halif cesetleri 160 bölüge bölündüğünü boyun alıpte. Türkmen zähmet migrantları Türk hakimiyetlerinin reytleri sebeple henüz hem basış hastında galiyarlar. Bu reytleri köpleri gizlenmeye mecbur ediyar ve kazançtan hem de maddi taydan özlerine karışlı olan Türkmenistan'daki maşalalarını eklemek mümkünçlüğünden mahrum ediyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'deki Türkmen raiyetlerinin sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğünü məlim etmeyar. Şelide hakimiyetler ve Berk devlet gözüçülüğündeki medya serişteleri olur bu yurtta yüzeyi dolayan yağdaylar barıda mesele qozomayarlara.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tiyade yılı bağışlanan yöriyete gepleşikimizi dinleyersiniz.
Bu gepleşikte 2023 yılda Türkmenistan'ı ve halkara arenasına iyidi kaldıran kabrı mühüm vakalar boyunca yılın cemlerine bağışlanan mağlumatları eşittirliyar.
Sonki yıllarda Rusiyanın siyasi, iqtisadi ve medeni durmuşunda bolup geçen vakaların fonunda Rus genişligi Stalinçiligin iyide dolanmak korkusunu baştan geçiriyar.
Bu temanı kardeşim Yavşan Anıqurban devam ettiriyar.
Çünkü Rusya'da Lelin Dinavr Mavzuley muzeyden aşka da atterlip odalki Rus işevri 2003 yılda Yukos kampanyası Derbi Dağın edilenden son İsrail'e giden Leonid Nevzlin yadiyar. Ama Stalin yüzün günlülük durmuşumuz olup duruyor. Görünüşünün her krizim Stalin vavatına belli bir kararı gelmedi. Bu mesele kolaylaşmıyor. Onun için hoplu deyip kasav ediliyor. Yönü bir beyle değil. Putin rejiminin Stalin, Stalinçiler ve Stalinçilik kuvvetinin keskitlenen katı verik karayışı var. Ol birinciden rejimin gözbaşları gelip çıkış veren bağlanışıklı. KGB, GPU ve ÇK Stalin'i pikir ve amali iş şokmenine karşı olup bilmez. Stalin olorun hogonları, akvali, tercüme hali. Stalin ilatın Stalinleştirme prosesine çekilmeğine, tədi Stalinçiliği qarılıp katılmağına ulanılayan yürüyte operasyaların biri olup duruyor. Biz medeni ve ruhu taydan henidem Stalinçilik cemiyeti olup kalıyor deyip İsrail'le yaşayan önkü Rus biznesmeni yadıyor. KGB'nin, yani Devlet Hoopsuzluk Komitetinin işgari Alexey Solovyov 1991 yılı uzak günlük orun Smolensk ovasına vardı. Ol bir yere Stalinçilik represyalarının pidaları olan ve bu ovanın koloyun nakıtı koyda tapılan köpçülüklüğün mazarlarda zaylanan adamlar varadaki arxiv yazgılarını öğrenmek için geldi.
Mesabı gürdün edip tokoyun içinden hayalcıktan yürep bariyardık. Birden eren bu gargatlıklarının aşağına çökün yerleri gözümüz düştü deyip hedir tokunu ki yaşan Solovyov fiyatlayar. İlki 8 tane çökün yeri sanadık son olurun sani 20 çeyini barip yetti. Bir çökün yerin koloyuna baranımızda kanı boyulun tuğuşun derisini gördük. Tilki çeynen bolorlu. Derinin kaptanına bir sünken bariken yön ol tuğuşun tünkünü mengdim yerdi. Onu alıp ekspertize barlığına iyi verdik. Adım tünkü olup çıktı.
Derin ölçüler bir neye çayın içinde 1937-38 yıllarda cezalandırılıp öldürülen adamların ağzından 2500 cesedini öz sınalayan 50 tane köpçülüklüğün mazarlığı taptılar. Hünermenlerin çaklamalarına göre bu tokoyda zaylanan adamların umumu sani 8000'den az olmalıdır. Alexey Solovyov bir yerdeki köpçülüklüğün mazarları varadak kurulunu 1980 yılda öz adının aýdylmazlygyny soran öňkü döwlet howpsuzlyk işgary bilen bolan söhbetdeşlikde eşitdigini aýtdy. Olardan halk düşmanlaryna garşy çykarylan ölüm jazasy hökümlerini elin yerine ýetiripdir.
Meniň söhbetdeşim hassa surnugyn adamy meňdeýärdi we onuň eşiden datdyrym dep saçymy düýrükdirýärdi. Ol özüniň indi ýaşajak wagtynyň gaty adalanyny we bu maglumatlary meniň bilen paýlaşmagynyň şol ýyllarda bolan aýlygynç wakalary barada gurrun bermeginiň zerurdygyny aýtdy.
Deyip olaytdi. Olar her gün eslerin Çiğ Tesevtinnaki Enkevede Müdürlüğünün başlığı Korhorin tarafından kol çekilen tutsov sanığını, atılmalı adamların sanığlarını alıptırlar. Ölümü hüküm edilenler özlerine çıkarılan hükümden havarsızı deyip Aleksey Salavyo gurrun veriyor. Türme karakulları öldürülecek adamı yarım yer zemini alıp geliyordu. Ölümü hüküm edilen adam ceza kamerasına giren vaadını Cellat cezanı yerine yetirici sapançasını onun kelle çanağını çenep yengsesinden atı öldür yerdi. Transbaykal Devlet Üniversitesi'nin tarih bölümünün studenti Ali Yaçmenov, muğlumların köpüsünün iyisen Putinçilerdiğini, onların Stalinçilik yılları vardı, gurrun edenlerine bu korkunç olan olsa da başkası bolp bilmezdi diyenliklerini gurrun veriyor. Stalin'in aklanmağı, dikeldilmeği, çeriye kasır tögörü ön. KGB'nin ön kapsiyeri Vladimir Putin, Rus hakimiyetinin başına gelenine başlandı. Cemiyetçilik fikrini öğreniyen kararsız merkez. Yuri Levada adındaki kuramı 90'cı yılların başında Ruslardan ehli devurların ve halkların tarih şahsiyetleri vardı fikir sorap başladı. Stalin 1994-cü ýylda geçirilen pikir soraşlykda 20% bilen 4-nji orny eledi. 2012-nji ýyla çenli ol 1-nji ýere çykdy we şu güne çenli şol orunda saklanýar. 2021-nji ýylda Ruslaryň 40%den gowragy onuň adyny tutdy. 2023-nji ýylda pikirini aýdanlaryň 47%i Stalina hormat goýýanlygyny boýun aldy.
Geçip baryan ýylyň dowamyny dünýäniň durly sewitlerine bir näçe görnekli şahsiýetler tanymaly adamlar dünýäsini täzeledi. Nowatdaky kepleşikde 2023-nji ýylda aradan çykan käbir görnekli şahsiýetler tanymaly syýasatçylar, döwlet adamlary, medeniýet we sunuwa işgärler ýatlanýar. Ruslan Hasbulatov gelip çıkışı boyunca Çeçen milletinden olan Rusyalı siyasatçı ve iktisatçı Ruslan Hasbulatov 2023 yılın 3. yanvar günü Moskva'nın Gunvatarnaki Olgino dağçasına 80 yaşta aradan çıktı. Hasbulatov Sovyetler devrine Rusya Sovyet Federativ Sosyalistik Respublikasının kanun çıkarcı organı olan Yokoru Sovyetinin insanlı spikeri bulupdu. Onun Respublikanın Şolvatkı Prezidenti Boris Yeltsin bilen arada dören kapma karşılığı Moskva'daki yaralı çakmışlıklarda in yokoru derecesine barıp yetipdi. O Sovyet Sayıdının 1990-cı ýylaryň başlarındaky ahwaly barada 2008-nji ýylyň 29-njy sentýabryna Azat Ýewropa Radio Radiosyna beren interwýusyna şeýle gurrun beripdi.
Tada w obşestwe tsarili taki romantiçki.
Ol döwürlerde jemgyýet romantik arzularyň jadasynyň aslyny galypdy. Elbetde bizem ýurtdaky ýagdaýlary gowulyga tarap üýtgedip bilersi pikir edipdik. Pervez Musharraf, Pakistanyň öňkü prezidenti 1990-njy ýyldaky ölüm ýetimsiz döwlet agdyrylyşy bilen häkimet başyna geçen Pervez Musharraf 2023-nji ýylyň 5-nji fevralyna Dubaýda bir keselhanada uzagy çeken amiloid degeneratsiýasy keseli bilen 79 ýaşda aradan çykdy. Nowatdaky sessiýada Musharraf 2018-nji ýylyň 18-nji awgustunda telewizionda özüniň prezident wezipetinden çekilýändigini eglan edýär.
Mulk or kom ke hatir.
Men ýurdumyň bähpidini öz wezipemden çekilmek kararyna geldim. Meniň işden çekilmek barydaky arzam şu gün Milli Geňeşiň spikerine baryp gowşar. Men hem adam, men hem ýalňyşlyk edendirin. Bu hatalar üçin adamlar meniň günämi geçerler diýip umyt edýärin. Meniň niýetim elmydama pek boldy. Meniň erbet niýetim bolmady.
Niýet meka bi kort näme ýa-da.
Tina Turner, asyl ady Anna Maya Bullock bolan Amerikalı aýdymçy Tina Turner 2023-nji ýylyň 24-nji maýyna Kuessnacht, Şweýsar şäherçetine öýüne 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Onuň durmuş gysgysy aýarlaryň azat edilmegini ünit çekdi. Ol özüniň manyly ömrüni maşgala durumuna garşy göreşdi. Tina Turner'ın iň meşhur aýdymlarynyň biri onuň 1984-nji ýylda çykaran What's Love Got to Do with It aýdymy bolupdy. C Silvia Berlusconi, Italiyanın öňkü premier ministri Silvia Berlusconi 2023-nji ýylyň 10-njy iýulyny Milanaky keserhanalaryň birine bir topar sağlyk problemalarynyň soň leukemiýaga garşy bejeri galýan döwrüni 86 ýaşda aradan çykdy. Ol Novotak sessiýasynda 2007-nji ýylyň 27-nji aprelini öz hökümetini ona bildirmek boýunça geçirilen ses berilişiniň öňkürüsini parlamentde ses berýär.
Non riesco a considerarmi
Men özümi hakyky siýasatçy hasaplamaýaryn. Men ýurdun taryhyny bolup geçen geçiş döwrüni başga adam bolmansoň siýasat bilen meşgulum bol diýen karara gelen işe uradym.
Impegnare perché altri non c'era.
Toto Coutinho. Asıl adı Salvador Coutinho olan İtalyalı aydımcı Toto Coutinho 2023 yılın 22. Ağustos'unda Milan'a bir keselhanada prostata düğünü bilen 80 yaşta aradan çıktı. Ol köprör tarafından 1980 yılların İtalyan estradosunun ses hükmünü tanılıyardı. Coutinho 1990 yılda Insieme 1992 aydımı bilen Eurovision aydım bəhseşini yenici bolonu olsa ol tutuş dünyada 1983 yılda çıkaran La Italiano aydımı bilen tanılıyar.
Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare Perché ne sono fiero Sono un italiano vero
Yevgeniy Prigozhin we Dmitriy Utkin, Kreml bilen baglanyşykly Rus oligarhy, söwüş komandiri Wagner hakyna tutma topurynyň esaslandyrjysy we ýolbaşçysy Yevgeniy Prigozhin Moskwanyň Demirgazyk güni batyryna ýerleşen Kuzhenkino owatynyň goloýuna 23 awgustda bolan sırly uçur helakçiliginden soňra Rus häkimetleri tarapynyň 62 ýaşda merhum ýylan edildi. Bu uçur helakçiliginiň pidalarynyň hatyryna Wagner topurynyň eginleş esaslandyrjysy we ýokary derejeli serkerdisi 53 ýaşly Dmitriy Utkin hem bardy. Yevgeniy Prigozhin Wagner topurynyň gysgy ömürli pitnesinden sonra ilkinci gedek ayağın edilmeyen bir yerden ses yazgar kıl beyanat veriyar. Bu beyanat 2023 yılın 26. iyulunu köpçülüge yetirildi.
У нас не было цели.
Bizim maksadımız häzirki rejimi we kanunu taýdan saýlanan hökümeti agdarmak däl. Biz bu barada ozalan bir näçe gedek gurrun etdik. Biz Rus eskerinin kanuny galmadygy üçin ýyza çekildik.
Чтобы не проливать кровь русских солдат.
Rus prezident Vladimir Putin 2023 ýylyň 24-nji awgustynda efire berilen telewizion çykyşyny Prigozhin barada şeýle diýär.
Prigozhina ýa znal ochin dawno.
Men Yevgeniy Prigozhini köpden bäri 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri tanýaryn. Ol sözsürmlik faal bolan adamny, durmuşda çynnyky ýalňyşlyklary goýup berdi. Ol özü üçinde, men ýurtdym soň gaýlarda bolşýaly, umumy bähfit üçin derur bolan netijeler gadanny. Ol talantly adamny, talantly biznesmenni. Ol diňe bir biziň ýurdumyzda işläp netije gadanmady. Eýsem ol daşary ýurtlarda, hususan Afrikada da işledi. Ol ýerde newit gaz, gymmatly metallar we daşlar bilen meşgullandy.
Драгоценными металлами и камнями.
Rosalind Carter, ABŞ-nyň öňkü birinji hanymy, öňkü prezident Jimmy Carter-yň aýaly Rosalind Carter 2023 ýylyň 19-njy noýabrynda ABŞ-nyň Georgia ştatynyň Plains şäheriniki öýüne demensiýadan ejir çekip 96 ýaşda aradan çykdy. Ölümiň anyk sebäbi mälim edilmedi. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Jimmy Carter 2015-nji ýylyň 20-nji awgustynda Atlantadaky bir metbugat ýonugynyň aýaly barada şeýle diýdi. Meniň durmuşda bitiren iň gowy işim Rosalina öýlenmek boldy. Şol meniň durmuşdaky iň üstünlikli pursatym boldy.
That's a pinnacle of my life.
Aman Tuleyev, gelip çıkış boyunca Qazaq, Tatar ve Başqırt milletlerinin olan Rusiyalı regional siyasatçı, Severin Kemerova sevtinin önkü gubernatori, prezident vezifesine 3 gedek dalaş edin Aman Tuleyev 2023 yılın 14. sentyavrına Kemerova şehrinak bir keserhanada 79 yaşta aradan çıktı. Tuleyev Kemerova'dak bir Sevda merkezden 2018 yılın 25. martında olan ölüm yetimli yangından sonra vezifeden çekiliyenin ulan edip 1. aprelde veren video beyanatını şeyle diyer.
Şitaye для себя... Ну правильно.
Men wezipeden çekilmegi dogry manyly we ýeketek dogry ýol hasaplaýaryn. Sebäbi maňa şeýle agyr ýüklen gubernator wezipesini dowam etdirmeklik mümkinel. Bu ahlak taýdan mümkinel.
Ну нельзя. Морально нельзя.
Henry Kissinger, Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary, milli howpsuzlyk maslahatçysy, täsirli daşary siýasat ýazgysy Henry Kissinger 30-njy noýabrda ABŞ-nyň Kent şäherçesine 100 ýaşda aradan çykdy. Onuň ölümüniň sebäbi mälim edilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörütü programmamyzy geçirip gutaryarys.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew bilelik talap bardy. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
2024-nji ýyl hemmämize saglyk, rysgal, bereket we asudalyk getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly dinleyijiler.